20 gadus vecā Greta Ramelli un 21 gadu vecā Vanessa Marzullo piektdien agri no rīta atgriezās dzimtajā Itālijā ar lidmašīnu no Turcijas ierodoties militārajā lidostā pie Romas. Abas strādāja humānās palīdzības projektos Sīrijā, bet pagājušā gada vasarā tika nolaupītas pie Aleppo pilsētas valsts ziemeļos. Informācija par nolaupītājiem un abu sieviešu atbrīvošanas apstākļiem ir neskaidra. Vēl decembra beigās internetā YouTube parādījās video ieraksts, kurā viņas aicināja Itālijas valdību darīt visu iespējamo, lai viņas varētu atgriezties dzimtenē. Video ieraksta nosaukumā bija teikts, ka viņas sagūftīs džihādistu grupējums Al-Nusra, teroristiskā grupējuma Al-Qaida atzars Sīrijā. Tomēr šis video neparādījās nevienā no Al-Nusra oficiālajām interneta vietnēm. Itālijas ārlietu ministrija neatklāja, ko tur aizdomās par sieviešu nolaupīšanu, bet noliedz, ka viņas būtu sagūftījis teroristu grupējums Islāma valsts. Praktiski nekas nav zināms arī par to, kā abas sievietes izdevās atbrīvot. Ārlietu ministrija paziņoja, ka viņu atbrīvošana ir intensīva Itālijas komandas darba rezultāts. Vienlaiks parādījušās spekulācijas, ka Itālija varētu būt samaksājusi 10 miljonu eiro izpirkuma maksu un valdība nostādīta neērtā situācijā. Ir ticis ziņots, ka Itālija piekritusi izpirkuma maksām pagātnē, taču NATO sabiedroto vidū šī ir labākajā gadījumā pretrunīgi vērtēta prakse. Džihādistu grupējumu viens no ienākuma avotiem ir izpirkuma maksas par nolaupītiem rietumniekiem. Visstingrāk izpirkuma maksu maksāšanai iebilst ASV un Lielbritānija. Tās argumentē, ka naudas maksāšana ekstrēmistus iedrošina nolaupīt vēl vairāk cilvēku, un šī nauda var tikt izmantota terora aktu finansēšanai. Piemēram, ASV laikraksts New York Times ziņoja, ka grupējuma Al-Qaida atzari kopš 2008. Gada ar cilvēku nolaupīšanām nopelnījuši aptuveni 125 miljonus ASV dolāru. Itālijas ārlietu ministrs Paolo Gentiloni šodien parlamentā spekulācijas, ka Roma varētu būt samaksājusi 10 miljonus eiro, nosauca par nepamatotām baumām, kuras izplatījuši teroristu grupējumi. Tajā pašā laikā savā uzrunā viņš nenāca klajā ar skaidru noliegumu, ka nauda nebūtu maksāta.
Io voglio qui ribadire.
Runājot par izpirkuma maksām, es vēlos uzsvērt, ka attiecībā uz ķīlnieku sagrābšanām Itālija ciena starptautiskos noteikumus. Mēs esam pret izpirkuma maksu maksāšanu, un kopā ar citām valstīm esam iesaistījušies cīņā pret cilvēku nolaupīšanām. Kas attiecas uz gūstā sagrābtiem Itāļiem, prioritāte vienmēr ir mūsu līdzpilsoņu dzīvību aizsargāšana.
Opozīcijas deputāti ministra paziņojumu kritizēja kā pārāk neskaidru, bet vairāk arī norādīja, ka jautājums ir sarežģīts. Senators Domenico Šilipoti no Berlusconi partijas Forza Italija paziņoja, ka Itālijas līdzpilsoņu dzīves ir svētas un neaizskaramas. Bet viņš piebilda, ka ir jāpadomā arī par risku, ka nauda var tikt izmantota tādu slaktiņu finansēšanai, kā Charlie Hebdo redakcijā Parīzē. Gins Amoliņš, Latvijas radio.